นิวโฮปอินเตอร์เนชั่นแนลเมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดารารัตน์เหล่าหประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต์ท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากไม่ใช่เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
ข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์เจ้าเมตตาสอนเราวันนี้ให้เรารู้จักพระองค์มากขึ้นและให้เรามีความสัมพันธ์กับพระองค์ในฐานะลูกแกะและเราจะรับการเลี้ยงดูจากผู้เลี้ยงแกะคือองค์พระเยซูและขอพระเจ้าเมตตาใช้พี่น้องที่ฟังคำสอนนี้ให้เขาเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าที่วันหนึ่งจะเป็นผู้เลี้ยงแกะของพระองค์เราขอฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์ด้วยเราเชื่อว่าพระองค์จะเจิมคำพูดเจิมเสียงนี้เจิมพระวจนะของพระองค์ที่ผู้ฟังทุกคนนั้นจะได้รับการเสริมสร้างชีวิตและความเชื่อเขาจะเกิดมากขึ้นมากขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเขาจะมีความรักมากขึ้นมากขึ้นด้วยในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนเอเมนครับวันนี้อยากจะมีโอกาสพูดถึงเรื่องว่าพระเยซูทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะของเราเมื่อท่านฟังคำเทศนาวันนี้นั้นอยากจะให้ท่านเห็นภาพพจน์สองอย่างอันหนึ่งก็คือว่าพระเจ้าทรงเรียกพวกเราทั้งหลายว่าเป็นลูกแกะของพระองค์และพระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะที่จริงคนไทยอาจจะไม่เห็นภาพชัดเพราะคนไทยเราไม่ได้เลี้ยงแกะเหมือนกับชาวยิวแต่จริงๆแล้วลูกแกะนั้นในเมืองปาเลสไตน์นั้นช่วยเหลืออะไรตัวเองไม่ได้เขาต้องให้ผู้เลี้ยงแกะพาไปกินหญ้าปกป้องดูแลไม่ให้ฝูงสุนัขป่าหรือสิงโตมากินเราซึ่งเป็นมนุษย์เป็นลูกแกะตาดำๆของพระเจ้าก็ต้องการให้พระเจ้ามาเป็นผู้เลี้ยงแกะของเราดังนั้นวันนี้เมื่อเราเรียนคำสอนนี้เราจะรู้จักว่าผู้เลี้ยงแกะของเราคือองค์พระเยซูนั้นมีหัวใจต่อพวกเราอย่างไรนั่นเป็นประการที่หนึ่งแล้วเราจะรับการเลี้ยงดูจากพระองค์ด้วยความเชื่อจริงๆว่าพระองค์จะดูแลชีวิตของเราอย่างไรประการที่สองก็คือว่าเนื่องจากว่าพระเจ้าไม่ได้อยู่ในโลกนี้กับเราเป็นตัวตนพระองค์อยู่ในโลกนี้ในลักษณะของพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระวิญญาณก็ทรงอยู่ในชีวิตคริสเตียนแต่ละคนและพระองค์ก็ทรงเจิมพวกเรานั้นให้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ที่เราจะเป็นตัวแทนของพระองค์ในโลกนี้ที่จะเลี้ยงดูลูกแกะของพระองค์เวลาคนมารับเชื่อใหม่ๆเข้ามาในคริสตจักรเขาก็เป็นทารกฝ่ายวิญญาณเขาต้องการพ่อแม่ฝ่ายวิญญาณที่จะเลี้ยงดูเขาเราจึงเป็นคริสเตียนนานกว่าเติบโตรู้จักพระเจ้ามากกว่าก็ยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจิมเราและใช้ชีวิตของเรานั้นไปดูแลผู้ที่อ่อนแอกว่าเราก็เป็นตัวแทนของพระเจ้าในฐานะผู้เลี้ยงแกะและผู้ที่มาใหม่ๆก็เป็นลูกแกะที่เราเลี้ยงดูนี่ก็เป็นวัฏจักรที่เกิดขึ้นในสภาพนิรันดร์นั้นพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงแกะนิรันดร์และเราเป็นฝูงแกะนิรันดร์แต่ในโลกนั้นที่เราอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะ70ปี80ปี120ปีก็เกิดวัฏจักรคือคนที่มาเชื่อพระเจ้านานกว่ามีการเจิมสูงกว่าก็ดูแลฝูงแกะที่เข้ามาใหม่ๆแล้วคนใหม่ๆเข้ามาก็เป็นลูกแกะแล้ววันหนึ่งคนรุ่นนั้นก็จากไปอยู่กับพระเจ้าในสวรรค์คนที่มาภายหลังก็เติบโตขึ้นและกลายเป็นผู้เลี้ยงแกะดูแลคนรุ่นใหม่ต่อไปเห็นภาพอย่างนี้ในครอบครัวจริงไหมครับคุณพ่อคุณแม่ตอนนั้นเขายังเป็นเด็กเขาก็โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาก็แต่งงานมีลูกดูแลลูกวันหนึ่งคุณพ่อคุณแม่แก่ตัวไปก็จากโลกนี้ไปคนรุ่นใหม่ก็โตขึ้นมาแล้วก็ดูแลลูกหลานต่อไปภาพในคริสตจักรก็เหมือนกันคนรุ่นหนึ่งก็ดูแลคนรุ่นใหม่แล้วในที่สุดคนรุ่นนั้นก็จากไปแล้วคนรุ่นใหม่ก็โตขึ้นมาดูแลฝูงแกะรุ่นต่อไปถ้าทุกรุ่นทำอย่างนั้นคือทุกคนนั้นยอมเติบโตขึ้นเป็นผู้เลี้ยงแกะของพระเจ้าคนรุ่นหลังก็จะไม่ถูกละทิ้งเมื่อเช้าแล้วก็เมื่อวานนี้ผมมีโอกาสคุยเรื่องเกี่ยวกับคุณแม่ผมซึ่งเสียชีวิตไปแล้วกับคุณพ่อกับคุณแม่ของอาจารย์ดาเราก็คิดนะเมื่อหลายปีมาแล้วเราก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ คุณพ่อคุณแม่ก็ดูแลเราอาจารย์ดากับผมรู้จักกันตั้งแต่อายุ 14-15 ตอนนั้นยังเป็นวัยรุ่นแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ดูแลเราเลี้ยงดูเราส่งเราไปโรงเรียนแล้วหลายปีผ่านไปคุณพ่อคุณแม่ก็เสียชีวิตผ่านไปแล้วเขาก็จากโลกนี้ไปอยู่ในสวรรค์ผมเชื่อว่าคุณแม่ของผมอยู่ในสวรรค์ 100% เพราะเขาเชื่อพระเยซูผมเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ของอาจารย์ดาก็อยู่ในสวรรค์เพราะเขารับเชื่อพระเยซูตอนที่เรามาเป็นคริสเตียนแล้วตอนนี้เราก็เป็นรุ่นต่อไปแล้วเราก็โตขึ้นมาเราดูแลลูกหลานตอนนี้เรามีหลาน2คนก็ดูแลรุ่นลูกรุ่นหลานวันหนึ่งผมกับอาจารย์ดาเขาจะจากโลกนี้ไปและผมมีความปรารถนาเป็นความปรารถนาของพระเจ้าว่าคนหลายคนในคริสตจักรหรือที่ฟังคำสอนนี้อยู่นั้นจะเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์และดูแลคนรุ่นต่อไปลูกแกะของพระเจ้าจะไม่ถูกละทิ้งวิธีที่เราจะแสดงความรักต่อพระเจ้าได้นั้นก็คือการที่เราดูแลลูกแกะของพระองค์ในหนังสือยอห์นบทที่21ข้อ16พระเยซูพูดอย่างนี้บอกว่าพระองค์ตรัสกับเขาครั้งที่2อีกว่าซีโมนบุตรชายโยนาเอ๋ยท่านรักเราหรือเขาทูลตอบพระองค์ว่าถูกแล้วพระองค์เจ้าข้าพระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์พระองค์ตรัสกับเขาว่าจงเลี้ยงดูแกะของเราเถิดพระเยซูพูดคำพูดนี้ต่อเปโตรและคำพูดนี้ผมเชื่อว่าเป็นคำพูดนิรันดร์คือพระองค์จะถามเราคนในยุคนี้ 2,000 ปีมาแล้วต่อมาว่าเจ้ารักเราไหมถ้าเจ้ารักเราจงเลี้ยงดูฝูงแกะของเราวิธีที่เราแสดงความรักต่อพระเจ้าเราไม่เห็นพระเจ้าเราจับต้องพระเจ้าไม่ได้เพราะพระเจ้าอยู่ในสวรรค์แน่นอนเรารู้สึกพระเจ้าได้เวลาพระเจ้ามาแตะเราเรารู้สึกขนลุกเรารู้สึกอุ่นๆนั้นบนตัวเราจะรู้สึกฤทธิ์เดชของพระเจ้ามาแตะเราเราอ่อนกำลังล้มลงไปเราได้รับการเยียวยารักษาจากพระเจ้าเราสัมผัสพระเจ้าได้แต่เราไม่เห็นพระเจ้านอกจากพระเจ้าอนุญาตให้เราเห็นเป็นครั้งเป็นคราวเราไม่สามารถที่จะไปนั่งคุยกับพระเจ้าเหมือนกับคุยคนต่อคนได้แล้วเราจะแสดงความรักต่อพระเจ้าได้อย่างไรล่ะเราแสดงความรักต่อพระเจ้าก็คือการที่เราเลี้ยงดูลูกแกะของพระเจ้าคนที่มาหาพระเจ้าใหม่ๆฝูงแกะผู้เชื่อใหม่นั่นเป็นวิธีที่เราแสดงความรักต่อพระเจ้าได้ดังนั้นถ้าท่านรักพระเจ้าท่านจะรักคริสตจักรท่านจะมาคริสตจักรมาดูแลคนอื่นที่เป็นลูกแกะของพระเจ้าตักข้าวให้เขากินตักน้ำให้เขากินไปเยี่ยมเขาอธิษฐานเผื่อเขาสอนเขาดูแลลูกแกะของพระเจ้านั่นเป็นวิธีที่แสดงความรักต่อพระเจ้าอาเมนไหมครับทุกคนที่รักพระเจ้าจะรักคริสตจักรและจะรักลูกแกะของพระเจ้าและดูแลลูกแกะของพระเจ้าง่ายมากเลยถ้าท่านจะถามผมบอกว่าแล้วผมจะแสดงความรักต่อพระเจ้าได้ยังไงง่ายมากครับรักคริสตจักรและดูแลลูกแกะของพระเจ้าอาเมนนะครับวันนี้เราจะมาเรียนกันถึงหัวใจของพระเยซูว่าในฐานะที่พระองค์เป็นผู้เลี้ยงแกะนั้นพระองค์มีหัวใจอย่างไรและเราอยากจะมีหัวใจเดียวกันนั้นนะในหัวใจของเราเราอยากที่จะรักลูกแกะของพระองค์แบบที่พระองค์ทรงรักและแน่นอนเราจะมีหัวใจนั้นได้อย่างไรก็คือเราต้องเต็มล้นด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าเรายิ่งมีพระวิญญาณของพระเจ้ามากเท่าไหร่เราก็จะมีหัวใจของพระเจ้าแบบนั้นเหมือนกันเราจะรักลูกแกะของพระเจ้าไม่ใช่ความรักของมนุษย์แต่เป็นความรักที่มาจากพระเยซูผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ในหนังสือมาระโกบทที่6ข้อ34วันนี้เราจะเรียนกันในหนังสือมาระโกบทที่6พระเยซูได้พูดถึงพระเยซูบอกว่ามาระโกบทที่6ข้อ34ครั้นพระเยซูเสด็จขึ้นจากเรือแล้วก็ทอดพระเนตรเห็นประชาชนหมู่ใหญ่และพระองค์ทรงสงสารเขาเพราะว่าเขาเป็นเหมือนฝูงแกะไม่มีผู้เลี้ยงพระองค์จึงเริ่มสั่งสอนเขาเป็นหลายข้อหลายประการเห็นไหมครับถ้าท่านสามารถผ่านเครื่องไทม์โซนได้เหมือนกับภาพยนตร์Back to the future นะครับเข้าไปในเครื่องแล้วผ่านกลับไป 2,000 ปีที่แล้วไปยืนอยู่กับพระเยซูในตอนนั้นท่านจะเห็นตาของพระเยซูท่านจะเห็นหัวใจของพระเยซูแล้วว่าพระเยซูมองคนไปที่มาติดตามพระองค์แล้วพระองค์ก็สงสารพวกเขาแล้วก็คิดในใจบอกว่าโอ้เราเป็นห่วงเขาเพราะเขาเป็นเหมือนฝูงแกะที่ไม่มีผู้เลี้ยง ฝูงแกะที่ไม่มีผู้เลี้ยงนั้นไม่มีผู้เลี้ยงดูลูกแกะนั้นก็อันตรายขาดอาหารสุขภาพไม่ดีอาจจะถูกสุนัขป่ามากัดกินอาจจะหลงทางไปแล้วก็เดินไปตกเขาลงไปขาหักแล้วก็ไม่มีใครดูแลบาดแผลให้พระเยซูมีความเป็นห่วงเป็นใยลูกแกะของพระองค์มากดังนั้นเองพระองค์จึงได้ทรงแต่งตั้งและเจิมคนจำนวนมากในโลกนี้ให้เป็นศิษยาภิบาลเป็นอาจารย์เป็นอัครทูตเป็นผู้เผยพระชนะและเป็นนักประกาศที่ออกไปเป็นผู้ดูแลฝูงแกะของพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็ทำงานในใจของคนมากมายในโลกในคริสตจักรของพระองค์นี้ที่มีใจห่วงใยลูกแกะของพระเจ้าและดูแลลูกแกะของพระเจ้าท่านบางคนกำลังฟังคำสอนนี้อาจจะเป็นผู้เชื่อใหม่ได้แค่ปีเดียว2ปีแต่ท่านรู้ไหมว่าถ้าท่านเป็นผู้เชื่อใหม่1ปีท่านจะพบคนที่เพิ่งเชื่อใหม่เมื่อวานนี้ที่อ่อนกว่าท่านและไม่รู้จักพระเจ้าเท่าท่านท่านอาจจะบอกว่าผมเป็นคริสเตียนได้แค่3ปีผมไม่เหมือนคุณหมอเป็นคริสเตียนมาแล้ว30กว่าปีแต่ท่านรู้ไหมมีบางคนเพิ่งเชื่อพระเจ้าได้ปีเดียวและเขาอ่อนกว่าท่านฝ่ายวิญญาณท่านสามารถที่จะมีหัวใจของผู้เลี้ยงแกะที่เป็นห่วงเป็นใยและดูแลคนที่อ่อนกว่าเราฝ่ายวิญญาณได้ทุกคนเราอาจจะไม่ได้เป็นสบหรือเป็นผู้เลี้ยงแบบผมแต่ว่าเราสามารถเลี้ยงดูคนอื่นได้ในคริสตจักรอธิษฐานเผื่อเขาติดตามเขาไปเยี่ยมเขารักเขาซื้อขนมไปให้เขากินอาเมนไหมครับพาเขาไปช้อปปิ้งถ้าเขาไม่มีเพื่อนดูแลลูกแกะของพระเจ้ารักลูกแกะของพระเจ้าวันนี้เราจะมาดูกันว่าพระคัมภีร์พูดถึงพระเยซูในฐานะผู้เลี้ยงแกะว่าพระองค์เป็นผู้เลี้ยงแกะประเภทไหนมีหัวใจอย่างไรและพระองค์จะทรงปฏิบัติต่อเราอย่างนั้นถ้าเรารู้จักพระเจ้าเราก็จะรับสิ่งที่พระองค์อยากให้เราให้แก่เราด้วยความเชื่อและขณะเดียวกันเราก็พัฒนาหัวใจของเราให้ชีวิตของเราจิตใจของเรานั้นเป็นเหมือนพระองค์ที่เราจะดูแลลูกแกะของพระองค์ด้วยหัวใจแบบเดียวกันในหนังสือมาระโกบทที่6ข้อ30ถึง31นั้นได้พูดถึงพระเยซูอย่างนี้บอกว่าฝ่ายอัครสาวกพากันมาหาพระเยซูและได้ทูลถึงบรรดาการซึ่งเขาได้กระทำและได้สั่งสอนและพระองค์ตรัสแก่เขาว่าท่านทั้งหลายจงออกไปหาที่เปลี่ยวจุดพักหายเหนื่อยสักหน่อยหนึ่งเพราะว่ามีคนไปมาเป็นอันมากจนไม่มีเวลาว่างจะรับประทานอาหารได้เหตุการณ์ครั้งนี้ก่อนที่มาถึงตอนนี้พระเยซูส่งสาวกออกไปประกาศข่าวประเสริฐไปวางมือรักษาโรคไปทำหมายสำคัญการอัศจรรย์แล้วพวกเขาก็กลับมาด้วยความชื่นชมยินดีและรายงานให้พระเยซูบอกว่าโอ้โหมีคนรับเชื่อเยอะแยะเลยมีคนหายโรคมีผีออกพวกเราตื่นเต้นมากเราทำงานกันหนักมากตั้งแต่เช้าถึงเย็นแล้วเมื่อพระเยซูได้ยินการรายงานเหล่านั้นแทนที่พระเยซูบอกว่าโอ้ดีมากเจ้าทำดีเจ้าจงออกไปทำต่อไปเถิดทำงานหนักต่อไปพระเยซูไม่ได้พูดอย่างนั้นพระเยซูบอกว่าเนี่ยมีคนมาตามเราเยอะแยะเลยเจ้ากลับมาใครๆก็อยากได้รับการรักษาโรคใครๆก็อยากจะมาอยู่ใกล้พวกเราแต่ว่าเราเป็นห่วงพวกเจ้าเพราะพวกเจ้าทำงานหนักและยังไม่ได้กินอาหารเอาอย่างนี้ก็แล้วกันให้เราไปหาที่เปลี่ยวแล้วก็ไปพักผ่อนและทานอาหารร่วมกันหัวใจของพระเยซูสังเกตไหมครับว่าพระเยซูทรงเป็นห่วงเป็นใยความเป็นอยู่ของลูกแกะของพระองค์ว่าเขาพักผ่อนเพียงพอไหมเขามีอาหารเพียงพอไหมนี่คือหัวใจของผู้เลี้ยงคือพระเยซูผู้เลี้ยงแกะและทุกคนพูดสิครับพระเยซูผู้เลี้ยงแกะเป็นห่วงเป็นใยข้าพเจ้าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่แสนดีพระเจ้าเป็นห่วงเป็นใยชีวิตของเราความเป็นอยู่ของเราว่าเราเป็นยังไงเรามีงานทำไหมมีสุขภาพดีหรือเปล่าเราพักผ่อนเพียงพอไหมเรามีความชื่นชมยินดีไหมเรามีเงินพอจ่ายค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟไหมพระเจ้าเป็นห่วงเป็นใยเราว่าเราจะแต่งงานกับคนที่ดีหรือเปล่าพระเจ้าเป็นห่วงเป็นใยว่าลูกของเราจะเป็นอย่างไรพระเจ้าสนใจในรายละเอียดในชีวิตของเราทุกวันเป็นห่วงเป็นใยพระเจ้าแสนดีพระเจ้าไม่ได้เป็นเหมือนกับยักษ์ใหญ่ถือตะบองมาแล้วก็เป็นเจ้านายที่มาเอาไม้ตะบองมาตีหัวเราแล้วก็มาใช้เราใช้เราใช้เราแล้วก็บอกเจ้าทำงานหนักเหมือนทาสทำไปจนวันตาย แล้วก็บีบบังคับเราพระเจ้าไม่เป็นแบบนั้นพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงแกะที่เป็นห่วงเป็นใยว่าเราจะทำอย่างไรแน่นอนพระเจ้าก็รักเรามากที่จะฝึกฝนเราให้เป็นผู้รับใช้ที่แข็งแรงก็ต้องส่งเราออกไปทำงานไปเลี้ยงดูลูกแกะเหมือนกับที่พระเจ้าส่งสาวกเหล่านี้ออกไปประกาศข่าวประเสริฐวางมือรักษาโรคพระเจ้าไม่ได้เป็นผู้เลี้ยงแกะแบบว่าให้เราเป็นเด็กแบบเขาเรียกว่า spoil children เป็นเด็กแบบหลงระเริงวันหนึ่งก็นั่งแต่เล่นเกมหน้าโทรทัศน์ดูทีวีไม่ทำอะไรพระเจ้าฝึกฝนเราให้เป็นผู้รับใช้ที่แข็งแรงแต่พระเจ้าก็สนใจว่าเราพักผ่อนเพียงพอไหมเรามีอาหารทานไหมเรามีเงินเดือนไหมเราเพียงพอไหมที่จะอยู่ไปแต่ละวันเหลือเฟือเหลือใช้ไหมพระเจ้าสนใจในความเป็นอยู่ของเราแต่ละวันแต่พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแบบนั้นคือเป็นห่วงเป็นใยเรามากพระองค์เสียสละมากๆเลยจำได้ว่าครั้งหนึ่งในหนังสือยอห์นบทที่4นั้นพระเยซูตอนเที่ยงที่จริงพระองค์ก็หิวอาหารแล้วนะครับแล้วพระองค์ก็หิวน้ำด้วยแต่พระองค์ไปพบผู้หญิงคนหนึ่งเป็นชาวซามาเรียแล้วพระองค์ก็เริ่มคุยกับผู้หญิงคนนี้เป็นห่วงเป็นใยเพราะผู้หญิงคนนี้จะได้รับความรอดไหมพระองค์สนใจอยากให้ผู้หญิงคนนี้ได้รับความรอดเพราะว่าเขาไม่รู้จักพระเจ้าและในที่สุดเขาก็รับเชื่อพวกสาวกกลับมาบอกตกใจบอกพระเยซูมัวแต่คุยกับสุภาพสตรีคนนี้แล้วยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยแล้วฟังนะพระเยซูตอบว่ายังไงในหนังสือยอห์นบทที่4ข้อ32ถึงข้อ34ดูหัวใจของพระเยซูว่าพระองค์เป็นห่วงความรอดเป็นห่วงถึงความเป็นอยู่ของผู้หญิงคนนั้นมากกว่าการกินข้าวซะอีกข้อ32 34ยอห์นบทที่4บอกว่าแต่พระองค์ตรัสกับเขาว่าเรามีอาหารรับประทานซึ่งท่านทั้งหลายไม่รู้พวกสาวกจึงถามกันว่ามีใครเอาอาหารมาถวายพระองค์แล้วหรือพระเยซูตรัสกับเขาว่าอาหารของเราคือการกระทำตามพระทัยของพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาคือทำให้งานของพระองค์สำเร็จเห็นไหมครับว่าพระเยซูเป็นห่วงวิญญาณของผู้หญิงคนนี้มากกว่ากินข้าวอีกมากกว่าต้องไปกินอาหารนี่คือหัวใจของผู้เลี้ยงจริงว่าพระเยซูทรงเป็นห่วงเป็นใยพวกเราผมอยากให้พวกเรามั่นใจจริงๆนะครับว่าพระองค์เป็นห่วงทุกรายละเอียดในชีวิตเรามีที่จอดรถไหมเวลาขับรถเข้าไปมีอาหารกินไหมสุขภาพของเราเป็นยังไงนอนพอไหมออกกำลังกายพอไหมเจ้านายเขาปฏิบัติต่อเราอย่างไรพระองค์รู้หมดทุกอย่างแล้วพระองค์ทรงเป็นห่วงเป็นใยรายละเอียดทุกอย่างในชีวิตของเราจริงๆอาเมนไหมครับผมอยากให้พี่น้องมีความเชื่ออย่างนี้จริงๆว่าพระองค์เป็นห่วงเรื่องรายได้ของเราการเงินของเราชีวิตส่วนตัวของเราพระองค์รู้ด้วยว่าท่านเนี่ยอยากจะมีคู่ครองอยากจะแต่งงานแต่พระองค์ก็เป็นห่วงว่าไม่อยากให้เราไปแต่งงานกับคนที่ไม่ดีแล้วมาทำให้เราเสียใจและเจ็บช้ำระกำใจทีหลังพระองค์อยากจะเตรียมคนที่ดีที่สุดให้แก่เราแต่เราต้องอดทนเราต้องมั่นใจจริงๆว่าพระเจ้าสนใจในรายละเอียดของเราทุกอย่างอาเมนไหมครับผมมีประสบการณ์อย่างนั้นจริงๆทุกวันในการดำเนินชีวิตผมสังเกตจริงๆนะว่าพระองค์สนใจในรายละเอียดบางคนอาจจะบอกว่าโอ้โหพระเจ้าไม่สนใจหรอกพระเจ้าสนใจอย่างเดียวว่าคุณจะมีข้าวกินพอไหมมีหมอนนอนอยู่กลางคืนไหมพระเจ้าไม่สนใจหรอกว่าชีวิตเราจะมีความสุขไหมไม่จริงนะครับพระเจ้าสนใจอยากว่าให้เรามีแต่ละวันนั้นมีชีวิตที่ดีภาษาอังกฤษเขาบอกว่า good daysWe can enjoy the good days. เราสามารถมีชีวิตที่ดีได้ทุกวันเพราะพระเจ้าแสนดี Amen ไหมครับไม่ใช่ว่าแค่มีข้าวกินแล้วก็พอแล้วมีที่วางหัวนอนเอาหัวเราไปนอนบนหมอนก็พอแล้วถ้าพระเจ้าสนใจในรายละเอียดว่ามีอาหารอร่อยกินไหมพระเจ้าแสนดีจริงๆพระเจ้าดูแลผมกับจันดางั้นจริงๆเมื่อ2วันก่อนนั้นเรามีโอกาสไปพักร้อนผมกับจันดาเนี่ยก็ชอบไป snorkeling คือไปดูปลาไปว่ายน้ำดูปลาแล้วขณะที่ผมว่ายน้ำอยู่นั้นผมก็คิดในใจบอกเมื่อกี้เพิ่งดูภาพยนตร์บทนำว่าเวลาลงไปเนี่ยห้ามไปหยิบก้อนหินห้ามไปทำอย่างนี้แล้วในภาพยนตร์นั้นก็มีเต่ามาว่ายอยู่ใต้น้ำแล้วผมก็เลยอธิษฐานต่อพระเจ้าบอกว่าครั้งนี้มาเนี่ยมาว่ายที่นี่ต้องหลายปีแล้วเนี่ยไม่เคยเห็นเต่าเลยวันนี้ขอดูเต่าหน่อยได้ไหมผมก็อธิษฐานในใจงั้นนะครับท่านรู้ไหมภายใน5นาทีเต่าโผล่ออกมาแล้วก็เห็นเต่าอยู่ใต้น้ำนะครับเต่ามันก็มากินอาหารแล้วเสร็จแล้วผมก็เลยว่ายไปใกล้ๆเต่าแล้วเต่ามันก็ลอยขึ้นมาแล้วก็มาแตะตัวผมผมก็ต้องถอยตัวออกไปไม่อยากให้มันมาแตะผมเดี๋ยวกลัวผิดกฎหมายเพราะว่าเขาห้ามแตะเต่า แล้วเต่ามันก็ว่ายไปแล้วมันก็โชว์หัวขึ้นมาเหนือน้ำแล้วก็เป่าอากาศแล้วก็ดูดหายใจผมก็ขึ้นมาดูแล้วมันก็ลงไปว่ายมันก็ตามมันลงไปแล้วก็ดูเต่าอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงเต็มๆจนในที่สุดเบื่อก็เลยต้องเลิกเพราะมันไม่ไปไหนซึ่งมันก็อยู่กับเราอย่างนั้นอยู่มันไม่ไปยอมไปไหนอยู่กับเราอย่างนั้นนะครับแบบพระเจ้าสนใจรายละเอียดแม้ว่าคุณหมอวรุณอยากเห็นเต่าก็ได้เห็นเต่าจริงๆแล้วเสร็จแล้วก็อธิษฐานบอกว่าขอดูปลาตัวใหญ่ๆขนาดนี้ได้ไหมเพราะมันปลามันมีแต่ตัวเล็กๆทั้งนั้นปั๊บเดียวนะกับปลาตัวใหญ่มันว่ายมาตัวขนาดนี้นะครับเราก็ตามพระปามก็ตามผมไปเรื่อยๆก็แบบพระเจ้าดูแลรายละเอียดพระเจ้าสนใจเป็นห่วงเป็นใยในรายละเอียดในชีวิตแล้วผมก็บอกว่าขอบคุณพระเจ้านะมีรายละเอียดจริงๆทุกอย่างดูแลหมดเลยการจอดรถขับรถอะไรทุกอย่างพระเจ้าดูแลหมดทุกอย่างในชีวิตจริงๆอาเมนนะครับนี่แค่เล่าเป็นอุทาหรณ์ให้ฟังว่าพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีดังนั้นถ้าเราเป็นผู้เลี้ยงแกะนั้นเราต้องสนใจเป็นห่วงเป็นใยลูกแกะของพระเจ้าถ้าท่านสังเกตเวลาท่านมาคุยกับผมนั้นน่ะผมไม่ค่อยได้คุยเรื่องว่าตัวผมเองเป็นยังไงผมจะสนใจเรื่องของท่านว่าท่านเป็นยังไงการงานเป็นยังไงสามีสบายดีไหมภรรยาสบายดีไหมลูกเป็นยังไงสนใจในรายละเอียดความเป็นอยู่ของท่านเพราะว่าหัวใจของพระเจ้าเป็นอย่างนั้นคือสนใจว่าท่านเป็นยังไงมากกว่าสนใจตัวเองนะครับในหนังสือเยเรมีบทที่3ข้อ15พระคัมภีร์บอกว่าแล้วเราจะให้ผู้เลี้ยงแกะคนที่พอใจเราแก่เจ้าผู้ซึ่งจะเลี้ยงเจ้าด้วยความรู้และความเข้าใจพระเจ้าทรงสัญญาว่าถ้าเราแสวงหาพระเจ้าสุดหัวใจพระเจ้าจะพาเราไปที่คริสตจักรที่มีผู้เลี้ยงแกะที่ดีดูแลเราพระเจ้าจะพาผู้เลี้ยงแกะมาดูแลเราผู้เลี้ยงแกะที่มีความเข้าใจและผู้เลี้ยงแกะที่มีความรู้ในพระคัมภีร์และเป็นอย่างนั้นจริงๆตลอดชีวิตของผมเป็นคนที่แสวงหาพระเจ้าสุดหัวใจ30ปีที่ผ่านมาพระเจ้าพาผู้เลี้ยงแกะมาดูแลผมคนนี้ผ่านไปก็คนหนึ่งอีกคนหนึ่งผ่านมาเลี้ยงดูชีวิตผมพระเจ้าจะจัดสรรผู้เลี้ยงแกะมาดูแลแล้วตัวผมก็ต้องเติบโตขึ้นเป็นผู้เลี้ยงแกะคนอื่นผมเชื่อว่าถ้าท่านจริงใจและแสวงหาพระเจ้าสุดใจพระเจ้าจะพาผู้เลี้ยงแกะที่เป็นมนุษย์ผมพูดถึงมนุษย์ที่ดีมาดูแลชีวิตของท่านผมเชื่อว่าพระเจ้าจะใส่คนเข้ามาในชีวิตของท่านดูแลท่านสอนท่านเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับท่านอธิษฐานเผื่อท่านถ้าท่านจริงใจกับพระเจ้าอาเมนไหมครับในฐานะที่เราเป็นลูกแกะของพระเจ้าเราก็ต้องอธิษฐานเหมือนกันว่าขอพระเจ้าพาเราไปพบผู้เลี้ยงแกะที่ดีไปพบคริสตจักรที่ดีที่ผู้ที่เป็นผู้นำในคริสตจักรนั้นไม่เห็นแก่เงินแก่ทองไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัวไม่ได้ดูแลลูกแกะเป็นอาชีพเอาเงินมาเข้ากระเป๋าตัวเองแต่ว่าดูแลลูกแกะด้วยหัวใจเหมือนพระเยซูจริงๆคือเป็นห่วงเป็นใยความเป็นอยู่ของลูกแกะจริงๆอิสยาห์บทที่40ข้อ11บอกว่าพระองค์จะทรงเลี้ยงฝูงแพะแกะของพระองค์อย่างผู้เลี้ยงแกะพระองค์จะทรงรวบรวมลูกแกะไว้ในพระกรของพระองค์และพระองค์จะทรงอุ้มไว้ที่พระทรวงและทรงค่อยๆนำบรรดาที่มีลูกอ่อนไปเห็นไหมครับพระเจ้าบอกพระเจ้ารักลูกแกะพระเจ้าอยากจะรวมไว้มาในฝูงแกะคือคริสตจักรของพระองค์และพระเจ้าจะดูแลเขาอย่างดีเลิศแต่ทุกคนบอกสิครับข้าพเจ้าเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงแกะและพระองค์จะดูแลชีวิตของข้าพเจ้าอย่างดีเลิศพระองค์เป็นห่วงเป็นใยความเป็นอยู่รายละเอียดในชีวิตของข้าพเจ้าอาเมนเราต้องมีความเชื่ออย่างนั้นจริงไหมครับตบมือให้พระเจ้านะครับให้เรามาดูประการที่2หัวใจของพระเจ้าประการที่2หนังสือมาระโกบทที่6ข้อ32ถึงข้อ34บอกว่าพระองค์จึงเสด็จลงเรือกับสาวกไปยังที่เปลี่ยวแต่ลำพังจำได้ไหมว่าพระเจ้าพระเยซูกำลังพาลูกแกะพาสาวกของพระองค์นั้นไปพักผ่อนเพื่อไปกินอาหารและจะได้มีกำลังกลับไปรับใช้อีกคนเป็นอันมากเห็นพระองค์กับสาวกกำลังไปและมีหลายคนจำพระองค์ได้จึงพากันวิ่งออกจากบ้านเมืองทั้งปวงไปถึงก่อนและพากันไปเฝ้าพระองค์ครั้นพระเยซูเสด็จขึ้นจากเรือแล้วก็ทอดพระเนตรเห็นประชาชนหมู่ใหญ่และพระองค์ทรงสงสารเขาเพราะว่าเขาเป็นเหมือนฝูงแกะไม่มีผู้เลี้ยงพระองค์จึงเริ่มสั่งสอนเขาเป็นหลายข้อหลายประการเหตุการณ์ครั้งนี้พระเยซูกับสาวกลงเรือข้ามทะเลสาบไป พื่อหลบคนไปทานอาหารและไปพักผ่อนเส้นทางตัดไปอย่างนี้ข้ามฟากไปแต่พวกประชาชนฝูงใหญ่นั้นต้องเดินรอบทะเลสาบเพื่อไปดักพระองค์พระคัมภีร์บอกว่าเขาไปถึงก่อนพระองค์อีกต้องเข้าใจนะพวกนี้ไปด้วยเท้ากับไปด้วยลาและระยะทางเนี่ยยาวกว่าทางที่พระเยซูไปพระเยซูตรัสตรงไปด้วยเรือแต่เขาไปถึงก่อนพระองค์ผมเชื่อว่าเขาคงกันไม่ใช่เดินกันแบบค่อยๆเดินนะครับผมคิดว่าพวกนี้อาจจะวิ่งอาจจะเดินอย่างรวดเร็วอาจจะบอกลารีบๆไปหน่อยบอกมารีบๆไปหน่อยเราต้องไปเจอพระเยซูก่อนพระเยซูลงจากเรือเดี๋ยวพระองค์ลงจากเรือแล้วหายไปไหนเราก็ไม่รู้จริงไหมถ้าหายไปเขาไปที่ไหนเราก็หาพระองค์ไม่เจอเราต้องไปดักเจอพระเยซูก่อนเพราะอยากจะฟังคำสอนเราอยากจะได้รับการรักษาโรคเราอยากได้ให้พระเยซูแตะเราวางมือให้เราก็เป็นอย่างนั้นจริงๆพวกเขาไปถึงก่อนพระเยซูผมเชื่อว่าเป็นธรรมชาติของมนุษย์เมื่อพวกสาวกลงจากเรือและเห็นประชาชนฝูงใหญ่ปฏิกิริยาอันแรกก็คือบอกว่าเอาอีกแล้วแล้วเราจะได้พักไหมเนี่ยแล้วเราจะได้กินอาหารเย็นไหมเนี่ยเราจะได้กินอาหารเที่ยงไหมเนี่ยมากันอีกแล้วพระเยซูขอโปรดเถอะหลบไปที่อื่นแล้วก็ไปทานอาหารกันก่อนเขาคงคิดกันในใจบอกว่าอย่าไปยุ่งกับพวกนี้เลยตอนนี้เราขอพักแล้วแต่ปรากฏว่าพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูมองพวกเขาและสงสารเขาผมเชื่อว่าพระเยซูก็คงหิวนะครับเพราะว่านั่งเรือข้ามไปยังไม่ได้ทานอะไรสาวกก็คงจะเหนื่อยและหิวแต่ความสงสารในหัวใจของพระเยซูนั้นมันแรงมากกว่าความหิวและความเหนื่อยของพระองค์พระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูสงสารพวกเขาประการที่สองที่เราเรียนจากพระคัมภีร์ตอนนี้นอกจากผู้เลี้ยงแกะของเราคือพระเยซูจะสนใจในความเป็นอยู่และรายละเอียดในชีวิตของเราแล้วพระเยซูเป็นพระเจ้าที่สงสารมนุษย์เมื่อพระองค์เห็นความกระหายอยู่ของพวกเราที่อยากจะมาพบพระเจ้าเมื่อพระองค์เห็นเราเจ็บป่วยเมื่อพระองค์เห็นเราพบความยากลำบากเมื่อพระองค์เห็นเราว่าเราถูกกลั่นแกล้งโดยเพื่อนที่ทำงานถูกใส่ความใส่ร้ายพระองค์เห็นว่าเราเหงาหงอยไม่มีเพื่อนพระองค์สงสารเราพระเจ้าไม่ใช่เป็นพระเจ้าที่ใจร้ายหัวใจเต็มไปด้วยความโกรธแค้นพระเยซูเป็นพระเจ้าที่สงสารมนุษย์รักมนุษย์พระองค์ทรงรับใช้เราเพราะว่าพระองค์รักเราและสงสารเราพระองค์ไม่ได้รับใช้เราเพราะเห็นแก่ตำแหน่งหน้าที่ไม่ได้รับใช้เราเพราะเห็นแก่อยากจะได้หน้าอยากได้เงินเราก็ควรจะเป็นผู้เลี้ยงแกะอย่างนั้นเหมือนกันคือเรารักลูกแกะและเราสงสารลูกแกะเมื่อเราเห็นเขาถูกมารเอาเปรียบเมื่อเราเห็นเขาอยู่ในความบาปเขาถูกโซ่ตรวนของมารมันยึดเขาไว้ถูกผีร้ายวิญญาณชั่วมันเอาเปรียบชีวิตของเขาเราก็สงสารเราที่ฐานเผื่อเขาเราอยากจะเห็นเขาถูกปลดปล่อยเราอยากจะเห็นเขามีชีวิตที่ดีขึ้นอยากจะเห็นเขาแต่งงานกับคนดีๆอยากเห็นลูกเขาเจริญรุ่งเรืองอยากสงสารเขาเราไม่ได้รับใช้พระเจ้าเพื่อเห็นแก่ตำแหน่งเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองแต่เพราะใจที่รักและสงสารมนุษย์นั่นคือใจของพระเจ้าแล้วเราควรจะมีใจแบบนั้นเหมือนกันคือเรารับใช้เพราะเรารักและสงสารเพื่อนมนุษย์ด้วยกันถ้าเราอ่านพระคัมภีร์เราจะพบว่าหลายครั้งพระเยซูสำแดงสิ่งนี้ออกมาในหนังสือมัทธิวบทที่9ข้อ36มัทธิวบทที่9ข้อ36พระคัมภีร์บอกว่าเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นประชาชนก็ทรงสงสารเขาด้วยเขาอิดโรยกระจัดกระจายไปดุจฝูงแกะไม่มีผู้เลี้ยงพระเจ้ามองมนุษย์ด้วยความสงสารมาระโกบทที่1ข้อ41บอกว่าพระเยซูทรงสงสารเขาจึงยื่นพระหัตถ์ถูกต้องคนนั้นและตรัสว่าเราพอใจแล้วเจ้าจงสะอาดเถิดผู้ชายคนนั้นเป็นโรคเรื้อนพระเยซูมองไปก็สงสารเอามือแตะและเขาก็หายโรคทันทีเมื่อเรามาหาพระเจ้ามาขออะไรก็ตามเราจะของานเราจะขอการรักษาโรคอาจจะขออธิษฐานขอเผื่อลูกเราลูกเราอาจจะประสบปัญหาอาจจะอธิษฐานเผื่อคริสตจักรของตัวเองอธิษฐานเผื่อประเทศไทยเราต้องเห็นภาพนะครับว่าเมื่อเราคุยกับพระเจ้าพระเจ้าจะมีสายตาแห่งความสงสารและยินดีจะช่วยเหลือยินดีที่จะทำการอัศจรรย์ให้แก่เรา ยินดีจะช่วยเราในเรื่องการงานการเงินชีวิตสุขภาพของเราเราต้องเห็นพระเจ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆพระเจ้าสนใจในความเป็นอยู่ของเราและพระเจ้าสงสารเราและพระเจ้ายินดีที่จะตอบคำอธิษฐานอาเมนไหมครับถ้าเรามองพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่แสนดีแบบนั้นผมเชื่อว่าเราจะได้รับคำตอบเราอย่ามองพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่โหดร้ายนะครับใจไม้ไส้ระกำเป็นพระเจ้าที่ไม่สนใจว่าเราจะเป็นยังไงพระเจ้าสนใจพระเจ้าสงสารเราแล้วเราก็ควรจะมีจิตใจเมตตาต่อกันในคริสตจักรอย่างนั้นเหมือนกันในหนังสือโคโลสีบทที่3ข้อ12บอกว่าเหตุฉะนั้นในฐานะที่เป็นพวกซึ่งพระเจ้าทรงเลือกไว้เป็นพวกที่บริสุทธิ์และเป็นพวกที่ทรงรักจงสวมใจเมตตาใจปราณีใจถ่อมใจอ่อนสุภาพและใจอดทนไว้นานให้เราสวมใจของพระเจ้าใจเมตตาปราณีอดทนนานต่อกันและกันอาเมนไหมครับเราเห็นพี่น้องในคริสตจักรอย่าไปอิจฉาเขาถ้าเขาได้ดีเราเห็นคนตกทุกข์ได้ยากในคริสตจักรมีปัญหาตกงานยกตัวอย่างไม่ใช่สมน้ำหน้ามันพระเจ้าน่าจะลงโทษถ้ามันหนักกว่านี้อีกพระเจ้าน่าจะส่งไฟมาเผาซะเลยอย่าไปคิดอย่างนั้นเราต้องสงสารเขาเราต้องมีใจเมตตาปราณีต่อพี่น้องในคริสตจักรอาเมนไหมครับเราต้องสวมใจที่ถูกต้องเหมือนพระเยซูเมื่อเราเห็นลูกแกะของพระเจ้าเราก็ต้องมีจิตใจสงสารลูกแกะถ้าเขาประสบความยากลำบากให้เราเป็นคนที่มีหัวใจอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาดีไหมครับประการที่หนึ่งเรามีหัวใจคือเป็นห่วงเป็นใยความเป็นอยู่ของพี่น้องเราสนใจว่าเขาจะเป็นยังไงมากกว่าสนใจตัวเองประการที่สองคือเราสงสารเมตตาปราณีพี่น้องในคริสตจักรอาเมนไหมครับให้เราสวมใจอย่างนั้นแล้วอยู่ด้วยกันแบบนั้นนั่นเป็นประการที่สองผู้เลี้ยงแกะที่ดีต้องมีหัวใจแบบนั้นแบบพระเยซูประการที่สามพระคัมภีร์พูดในข้อ34บอกว่าพระองค์จึงเริ่มสั่งสอนเขาหลายข้อหลายประการนี่เป็นประการที่สามผู้เลี้ยงแกะรู้ว่าลูกแกะต้องการอาหารผู้เลี้ยงแกะที่ดีต้องพาลูกแกะไปกินอาหารคือหญ้าที่เขียวชอุ่มอาหารฝ่ายวิญญาณก็คือคำสอนของพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้าถ้าลูกแกะไม่กินอาหารลูกแกะก็จะอ่อนแอก็จะถูกหลอกความคิดถูกมารหลอกง่ายๆเพราะไม่รู้ความจริงเวลาเราไม่รู้ความจริงเราถูกหลอกจริงไหมครับถ้าเรารู้ความจริงเราสามารถต่อสู้มารได้เวลาที่มารมันมาหลอกพระเยซูในหนังสือมัทธิวบทที่4พระเยซูไม่ได้ตอบบอกว่ารู้ไหมเจ้าเราเนี่ยเป็นถึงบุตรของพระเจ้าเจ้ามาหลอกเราไม่ได้พระเยซูไม่ตอบงี้นะพระเยซูตอบว่าไงครับพระวจนะเขียนไว้ว่าพระเยซูอ้างพระคัมภีร์ตลอดเวลาต่อสู้มารซาตานเพราะว่าพระเยซูรู้ว่าความจริงเท่านั้นที่จะปกป้องความคิดของมนุษย์ได้เช่นเดียวกันถ้าเราอยากที่จะให้ลูกแกะของเราแข็งแรงเราก็ต้องอยากเห็นลูกแกะได้เรียนรู้พระคัมภีร์เราต้องสอนพระคัมภีร์เขาแบ่งปันพระคัมภีร์ให้เขาฟังเอาซีดีไปให้เขาฟังนี่เป็นหัวใจของพระเจ้าจริงๆที่จริงแล้วยอมรับว่าทำงานหนักมากตัวผมเองกาจันดาทำงานหนักมากๆเลยพอเทศนาสั่งสอนเสร็จกลับไปบ้านถ้ามีโอกาสก็จะรีบเอ็ดดิตหรือปรับปรุงคำสอนแล้วก็ส่งเข้าไปในเว็บไซต์ไปให้คนทั่วโลกฟังแล้วที่ทำอย่างนี้นะครับพูดตรงๆจากใจนะครับไม่ใช่ว่าอยากดังไม่ใช่อยากให้คนมารู้จักผมนะครับหัวใจเป็นอย่างนี้จริงๆเวลาทำไปเนี่ยก็คิดบอกว่าลูกแกะของพระเจ้าต้องการคำสอนที่ดีแล้วพระเจ้าก็บอกผมในใจพูดกับผมในใจผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์บอกว่าเจ้าเลี้ยงดูลูกแกะเราได้ไหมทำอาหารดีๆป้อนเขามาให้เขาทานหัวใจมันคลุกกลุ่นอยู่ตลอดเวลาว่าเลี้ยงดูลูกแกะของเราสอนเขาทำอาหารให้เขาทานเมื่อกี้กำลังนมัสการอยู่ยังคิดในใจบอกว่าเนี่ยเช้าวันอาทิตย์เนี่ยจะให้นักเทศฝรั่งเทศเยอะขึ้นผมจะเทศลดลงหน่อยนึงอาจจะลดลงสัก 30% แล้วให้นักเทศคนอื่นเทศรอบเช้ามากขึ้นนั่นคิดในใจแต่รอบบ่ายเนี่ยเรายังเทศอยู่และจะพยายามทำคำสอนเรื่องครอบครัวมาสอนเพิ่มขึ้นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวคริสเตียนมาคิดอยู่ตลอดเวลาว่าจะป้อนลูกแกะของพระเจ้าอย่างไรอันนั้นเป็นหัวใจของพระเจ้าที่ทำงานในหัวใจของผมจริงๆวันหนึ่งก็ทำคำสอนทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาไทยแล้วก็หนุนใจให้พี่น้องคนญี่ปุ่นทำคำสอนภาษาญี่ปุ่นออกมาให้เร็วที่สุดที่จะเร็วได้แล้วตอนนี้พอดีขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าส่งสามีภรรยาคู่หนึ่งเข้ามาในคริสตจักรของเราภรรยาเป็นคนเยอรมันสามีโตที่ประเทศเยอรมันผมก็ทาบทามเขาบอกว่าเดี๋ยวพอมาโบสถ์เราสักพักหนึ่งขอความกรุณาแปลคำสอนเป็นภาษาเยอรมันได้ไหมจะได้ส่งไปที่ประเทศเยอรมันไปเลี้ยงดูเด็กๆเล็กๆที่เยอรมันและสามีที่เป็นคนเยอรมันเขาจะได้รับคำสอนภาษาเยอรมันด้วยอาเมนไหมครับเห็นไหมคือคิดอยู่ตลอดเวลาว่าจะเลี้ยงดูลูกแกะของพระเจ้าได้อย่างไรเพราะว่าผู้เลี้ยงแกะที่ดีนั้นอยากจะเห็นลูกแกะได้กินอาหารที่ดีเมื่อเขากินอาหารพระวจนะของพระเจ้าเขาก็มีสุขภาพแข็งแรงเพราะพระวจนะเป็นเหมือนยาอันประเสริฐบำรุงร่างกายให้แข็งแรงพระวจนะนั้นจะปกป้องความคิดของเขาไม่ถูกมารซาตานหลอกพระคัมภีร์พูดในหนังสือโฮเซยาบทที่4ข้อ6บอกว่าอะไรคนของเราถูกทำลายเพราะขาดความรู้ท่านรู้ไหมว่าคริสเตียนหลายคนชีวิตไม่มีชัยชนะเพราะขาด2อย่าง1คือขาดพระวจนะ2คือขาดพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าท่านยิ่งรู้พระคัมภีร์เยอะท่านยิ่งได้เปรียบท่านยิ่งมีชัยชนะมากในชีวิตและท่านจะเข้มแข็งในชีวิตมากขึ้นพระคัมภีร์เป็นอาหารฝ่ายชีวิตทำให้ร่างกายของท่านแข็งแรงจริงไหมครับผมอยากจะหนุนใจนะครับชีวิตของเราเนี่ยเราใส่อะไรเข้าไปมันก็จะมีผลต่อภายในอย่างนั้นแล้วมันจะออกมาเราใส่อะไรสมมติว่าแก้วนี้น้ำนั้นเต็มไปด้วยสิ่งสกปรกผมยกตัวอย่างถ้าลองท่านเอาน้ำสะอาดฉีดลงไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งมันจะเกิดอะไรขึ้นครับมันจะเป็นน้ำที่สะอาดจริงไหมฉีดไปเนี่ยฉีดไปไม่ยอมหยุดใส่ถึงแม้น้ำมันจะสกปรกแค่ไหนถ้าท่านใส่ไปไม่หยุดนะครับในที่สุดแก้วน้ำนี้จะเต็มไปด้วยน้ำที่สะอาดแล้วใส่อะไรลงไปมันก็จะเต็มสิ่งนั้นแล้วในที่สุดมันจะอะไรครับมันจะล้นออกมาเหมือนกันชีวิตของเราเนี่ยเราโตขึ้นมามันเต็มไปด้วยสิ่งสกปรกเราดูโทรทัศน์เราดูภาพยนตร์อ่านหนังสือพิมพ์ฟังเพื่อนที่ไม่ดีที่โรงเรียนฟังแต่สิ่งไม่ดีแล้วเอาใส่แต่สิ่งที่สกปรกเข้าไปในชีวิตมากมายพอตอนนี้เรามาเป็นคริสเตียนเราต้องเรียนรู้ที่ใส่สิ่งที่ดีเข้าไปให้มากที่สุดที่จะมากได้ก็คือใส่พระคำฟังพระคำให้เยอะที่สุดฉีดมันเข้าไปฉีดเข้าไปฉีดเข้าไปมากที่สุดที่จะมากได้ไอ้ของไม่ดีมันก็หลุดออกไปในที่สุดชีวิตของเราก็จะเต็มไปด้วยสิ่งที่ดีจริงไหมครับแล้วใส่พระวิญญาณเข้าไปเยอะที่สุดที่เยอะได้เพราะพระวิญญาณเป็นพระวิญญาณที่ดีร่างกายเราก็จะเต็มไปด้วยของดีและในที่สุดเราก็จะมีสุขภาพแข็งแรงจิตใจเราก็จะบริสุทธิ์จิตใจเราสะอาดในที่สุดมันก็จะไหลออกมาพระคัมภีร์พูดอย่างนี้บอกว่าจากหัวใจภายในคนดีนั้นก็จะผลิตสิ่งดีออกมาท่านจะเป็นคนดีได้ยังไงถ้าท่านใส่แต่ของไม่ดีเข้าไปฟังเพื่อนที่พูดไม่ดีไปให้ผีมันเข้ามาในชีวิตของท่านแต่ถ้าให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในชีวิตให้พระคำเข้ามาในชีวิตท่านก็จะผลิตแต่ของดีออกมาคนที่อยู่รอบตัวท่านก็จะมีความสุขงานการท่านก็จะเจริญทุกอย่างก็จะดีหมดทุกอย่างมันแตะมันดีหมดเลยเพราะอะไรเพราะท่านมีแต่ของดีในชีวิตอ่ะจริงไหมต้องฟังพระคัมภีร์เยอะที่สุดอาเมนนั่นผมถึงมีภาระใจมากเลยก่อนสิ้นชีวิตไปอยู่กับพระเจ้านี่อยากทัดทำคำสอนเป็นล้านๆคำสอนออกมาทิ้งมาให้คนรุ่นหลังฟังที่ประเทศไทยให้เยอะที่สุดที่จะเยอะได้อยากจะทำคำสอนออกมาให้เยอะที่สุดสำหรับคนที่ประเทศเยอรมันคนที่ประเทศญี่ปุ่นคนที่นานาชาติจะได้ฟังคำสอนให้มากที่สุดที่จะมากได้อยากทำให้มันเยอะที่สุดที่จะเยอะได้เพราะลูกแกะของพระเจ้ารุ่นใหม่ก็เข้ามาอีกก็ฟังคำสอนรุ่นใหม่เข้ามาก็ฟังคำสอนเลี้ยงดูลูกแกะของพระเจ้านั่นคือหัวใจของพระเจ้าพระเยซูสอนเยอะมากเลยนะครับในหนังสือแมทธิวบทที่5ข้อ1และข้อ2บอกว่าครั้นทอดพระเนตรเห็นคนมากดังนั้นพระองค์ก็เสด็จขึ้นไปบนภูเขาเมื่อประทับแล้วเหล่าสาวกของพระองค์ก็มาเฝ้าพระองค์และพระองค์ทรงเอ่ยพระโอษฐ์ตรัสสอนเขาว่าเห็นไหมครับพระองค์เปิดปากก็สอนพระองค์พูดความจริงพูดพระวจนะออกมาเพื่อสอนเลี้ยงดูลูกแกะของพระเจ้าเมื่อเรายิ่งฟังเยอะเรายิ่งมีความเชื่อเยอะเพราะว่าความเชื่อมาจากการได้ยินลูกาบทที่5ข้อ3พระคัมภีร์บอกว่าพระองค์จึงเสด็จลงเรือลำนั้นเป็นเรือของซีโมนและทรงขอให้เขาถอยไปจากฝั่งหน่อยหนึ่งแล้วพระองค์ทรงนั่งลงสอนประชาชนจากเรือนั้นพระองค์ไปที่ไหนพระองค์ก็สอนพระวจนะ ของพระเจ้าอาเมนไหมครับพระคัมภีร์ถึงสั่งในหนังสือแมทธิวบทที่28ข้อ19ถึง20บอกว่าเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติแต่ทุกคนพูดสิครับสั่งสอนชนทุกชาติให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกท่านไว้ดูเถิดเราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นโลกอาเมนพระเยซูก่อนขึ้นสวรรค์พระเยซูบอกว่าเจ้าจงออกไปสั่งสอนอยากหนุนใจพี่น้องนะครับให้เราเป็นคนแห่งพระคำให้เราเรียนจากพระเยซูมากที่สุดที่จะมากได้แล้วเราออกไปสั่งสอนคนไปประกาศข่าวประเสริฐเอาซีดีไปแจกคนไปเยี่ยมลูกแกะสอนลูกแกะในฐานะที่เป็นลูกแกะเราก็ต้องกินอาหารให้มากที่สุดที่จะมากได้เรียนเข้าไปให้มากที่สุดที่จะมากได้นะครับหลายครั้งบางเรื่องเราฟังครั้งเดียวเนี่ยมันไม่เข้าหรอกครับมันต้องฟังร้อยกว่าหนกว่าจะเข้าบางเรื่องเนี่ยฟังแล้วมันได้แค่เนี้ยพอเราฟังครั้งที่สองได้มากขึ้นครั้งที่สามได้มากขึ้นเราฟังเรื่องเดียวกันนี่นะครับไปร้อยทีเนี่ยมันได้เยอะขึ้นลึกขึ้นเกิดความเชื่อมากขึ้นมากขึ้นดังนั้นอย่าไปคิดนะว่าคำสอนบางเรื่องเราฟังแล้วหนึ่งครั้งแล้วจบแล้วมันไม่บรรลุหรอกครับไม่จบหรอกฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกฟังให้เป็นมากที่สุดที่จะมากได้เกิดความเชื่อมากขึ้นมากขึ้นเราต้องเป็นคนที่อยากจะสั่งสอนพระคัมภีร์แล้วก็เป็นคนที่อยากจะเรียนพระคัมภีร์และชีวิตของเราจะดีขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆอาเมนไหมครับนะครับนอกจากนั้นพระเยซูเป็นยังไงอีกประการต่อมาข้อ35ถึง37นอกจากพระองค์จะเป็นห่วงเป็นใจในรายละเอียดชีวิตของเราพระองค์มีความเมตตาสงสารเราและพระองค์เป็นผู้เลี้ยงแกะที่สั่งสอนประการต่อมาข้อ35ถึง37บอกว่าเมื่อเวลาล่วงไปมากแล้วพวกสาวกของพระองค์มาทูลพระองค์ว่าที่นี่กันดารอาหารนักและบัดนี้เวลาก็เย็นลงมากแล้วขอให้ประชาชนไปเสียเถิดเพื่อเขาจะได้ซื้ออาหารรับประทานตามบ้านไร่บ้านนาที่อยู่แถบนี้เพราะเขาไม่มีอะไรที่จะรับประทานเลยแต่พระเยซูพระองค์ตรัสตอบแก่เหล่าสาวกว่าพวกท่านจงเลี้ยงเขาเถิดเขาทูลพระองค์ว่าจะให้พวกข้าพระองค์ไปซื้ออาหารสัก200เหรียญเดนาริอันให้เขารับประทานหรือนะครับที่จริงแล้วในหนังสือพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษบอกว่า200เดนาริอันนี้เท่ากับเงินเดือนสมัยยุคนั้น8เดือนเต็มๆพูดง่ายว่าจะเลี้ยงคนเหล่านั้นเป็นพันๆคนต้องเอาเงินเดือน8เดือนมาเลี้ยงพวกสาวกเห็นปัญหาแล้วก็บอกว่าไม่เอาแล้วส่งไปดีกว่าส่งกลับบ้านแต่พระเยซูแทนที่จะมองปัญหาพระเยซูบอกว่าไม่มีความจำกัดใดที่จะหยุดงานของพระเจ้าได้ผู้เลี้ยงแกะแบบพระเยซูก็เป็นผู้เลี้ยงแกะที่ไม่รู้สึกว่าปัญหานั้นเป็นภาระในใจเข้าใจไหมครับส่วนสาวกบอกว่านี่เป็นภาระนี่เป็น burden นี่เป็น trouble เป็นสิ่งที่มารบกวนชีวิตของเขาเขาต้องเอาเงินมาเลี้ยงคนเหล่านี้แต่พระเยซูบอกว่า this is not trouble this is not a burden นี่ไม่ใช่ปัญหาที่ลงไปกลัวนี่ไม่ใช่เป็นภาระที่เราจะต้องเป็นห่วงเพราะว่าพระบิดายิ่งใหญ่ผู้เลี้ยงแกะที่ดีแบบพระเยซูเมื่อเห็นปัญหานั้นแทนที่จะบอกว่าไปดีกว่าวิ่งหนีดีกว่านี่เป็นภาระรู้สึกมันหนักอกเหลือเกินพระเยซูบอกนี่แหละเป็นโอกาสแล้วที่เราจะเห็นการยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระเยซูไม่กลัวปัญหาพระเยซูไม่กลัวเรื่องหนักอกพระเยซูทรงไม่กลัวเรื่องความยากลำบากเพราะพระองค์ทรงมีความเชื่อว่าพระบิดาทรงช่วยเหลือได้ผู้เลี้ยงแกะที่ดีต้องเป็นแบบนั้นเมื่อพี่น้องมาหาเราด้วยปัญหาในชีวิตอาจจะถูกสามีทิ้งไปหรือจะมีปัญหาว่าการเงินไม่พอท่านจะบอกว่าผมไม่อยากคุยกับคุณนะคุณมาที่ไรมีแต่ปัญหาผมอยากจะคุยกับคนที่สบายๆเงินเยอะๆพาฉันไปเลี้ยงข้าวถ้าคนนั้นเงินเยอะจักจะนั่งด้วยคนนี้มีปัญหาเยอะขอวิ่งหนีดีกว่าเดินหนีดีกว่านั่นไม่ใช่ผู้เลี้ยงแกะที่ดีผู้เลี้ยงแกะที่ดีต้องยินดีร่วมสารทุกข์สุขดิบด้วยในหนังสือกาลาเทียบทที่6ข้อ2พระคัมภีร์บอกว่าจงช่วยรับภาระของกันและกันท่านจึงจะทำให้พระราชบัญญัติของพระคริสต์สำเร็จเราไม่ใช่มาแต่เฮฮาปาร์ตี้ตอนสนุกกินข้าวกัน แต่เมื่อพี่น้องมีปัญหาเราร้องไห้กับเขาเราร่วมมือร่วมใจกันช่วยเหลือกันเราแบกภาระกันเราไม่ละทิ้งพี่น้องที่มีปัญหาอาเมนไหมครับนั่นคือผู้เลี้ยงแกะที่ดีคือเมื่อเราเห็นปัญหาเราเข้าไปช่วยเขาเราไม่วิ่งหนีเขาเราไม่บอกว่าอย่ามายุ่งกับฉันดีกว่าพระเยซูเป็นผู้เลี้ยงแกะประเภทนั้นหนังสือ1เทสะโลนิกาบทที่2ข้อ8บอกว่าเมื่อเรารักท่านอย่างนี้แล้วเราก็มีใจพร้อมที่จะเผื่อแผ่เจือจานมิใช่เพียงแต่ข่าวประเสริฐของพระเจ้าเท่านั้นแต่อุทิศจิตใจเราให้แก่ท่านด้วยเพราะท่านเป็นที่รักยิ่งของเราคือผู้เลี้ยงแกะนั้นยินดีแบ่งปันชีวิตร่วมทุกข์ร่วมสุขกับลูกแกะนั่นคือประการที่4ประการที่1คืออะไรครับเป็นห่วงเป็นใยการเป็นอยู่ประการที่2สงสารเมตตาประการที่3สั่งสอนความจริงประการที่4คือเมื่อมีปัญหาเข้ามาเราไม่เห็นเป็นภาระแต่อยากช่วยเหลือประการที่5ข้อ37ข้อ38พูดต่อไปบอกว่าแต่พระองค์ตรัสตอบแก่เขาเหล่าสาวกว่าพวกท่านจงเลี้ยงเขาเถิดแล้วเขาทูลพระองค์ว่าจะให้พวกข้าพระองค์ไปซื้ออาหารสัก200เดนาริอันให้เขารับประทานหรือพระองค์ตอบเขาว่าพวกท่านมีขนมปังอยู่กี่ก้อนไปดูสิเมื่อรู้แล้วเขาจึงทูลว่ามีขนมปัง5ก้อนและปลา2ตัวพระเยซูเป็นผู้เลี้ยงแกะประเภทไหนครับเป็นผู้เลี้ยงแกะที่มีความเชื่อและเห็นว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพระเจ้าถ้าเราจะสร้างคริสตจักรถ้าเราจะเลี้ยงดูลูกแกะของพระเจ้าเราต้องเป็นคนที่มีความเชื่อเราไม่ได้ดำเนินชีวิตด้วยสายตาพวกสาวกบอกว่าโอ้เราไม่มีเงินเลี้ยงคนเหล่านี้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วจะไปเลี้ยงเขาได้ยังไงเงินต้องเยอะแยะเขามองแต่ปัญหาเขาใช้สายตามองเขาไม่ได้ใช้ความเชื่อแต่พระเยซูบอกว่าพระบิดายิ่งใหญ่ไม่มีอะไรยากสำหรับพระเจ้าไม่มีความจำกัดใดในพระเจ้าทุกอย่างเป็นไปได้สำหรับพระเจ้าพระเยซูถามว่ามีอาหารเท่าไหร่มีขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวพระเยซูเอามาเลยแล้วพระเยซูก็ยกอาหารเหล่านั้นขึ้นบนฟ้าสวรรค์แล้วก็อธิษฐานปรากฏว่าอาหารนั้นเลี้ยงคนแค่ผู้ชายนะครับ 5,000 คนผมคิดว่าวันนั้นคงมีมากกว่า 10,000 คนเพราะผู้ชาย 5,000 เนี่ยผู้หญิงต้องเกิน 5,000 อยู่แล้วและยังเด็กอีกอ่ะครับขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวเลี้ยงคนได้มากกว่า 10,000 คนเพราะพระเยซูเป็นผู้เลี้ยงแกะที่มีความเชื่ออเมนไหมครับเราต้องเป็นผู้เลี้ยงแกะประเภทนั้นเมื่อเห็นปัญหาเดี๋ยวนี้ผมเริ่มเติบโตขึ้นมากขึ้นนะครับเวลาคนมาคุยปัญหากับผมเนี่ยผมก็ยิ้มอยู่ในหัวใจผมไม่กล้ายิ้มบางทีเดี๋ยวเขาคิดว่าเอ๊ะฉันกำลังเศร้าแล้วเธอมายิ้มได้ไงเธอบ้าหรือเปล่าเนี่ยฉันกำลังร้องไห้เนี่ยมีปัญหาเยอะแยะแล้วคุณหมอนั่งยิ้มแต่ที่จริงผมยิ้มในใจแล้วผมคิดอย่างนี้นะพระเจ้ายิ่งใหญ่ปัญหานี้ปลอกกล้วยเข้าปากปัญหานี้ง่ายมากสำหรับพระเจ้าเดี๋ยวเราอธิษฐานมันจะออกไปเดี๋ยวปัญหามันจะกลายเป็นดีอาเมนเราต้องมีความเชื่ออย่างนั้นเมื่อลูกแกะมาคุยกับเราบอกมีปัญหาเรื่องงานฮ่าๆเราหัวเราะแต่เราไม่หัวเราะเขาได้ยินนะเดี๋ยวเขานึกว่าเราบ้าเราหัวเราะในใจฮ่าฮ่าเดี๋ยวงานก็มาในนามพระเยซูอาเมนไหมครับพระเยซูเลี้ยงลูกแกะนะครับยังไม่พอนะพระคัมภีร์บอกว่าเหลืออีก12กระบุงพระเจ้าบอกว่าเรามีเท่าไหร่เอามาให้พระเจ้าเท่านั้นแล้วเดี๋ยวพระเจ้าจะทรงทวีคูณมากขึ้นท่านเจอปัญหาในชีวิตท่านมีอะไรเอามาให้พระเจ้าเท่านั้นก่อนแล้วเดี๋ยวพระเจ้าจะทรงทวีคูณสิ่งที่ท่านเอามาให้แก่พระเจ้าอาเมนไหมครับเราต้องเป็นผู้ที่มีสายตาแห่งความเชื่อไม่มีอะไรยากสำหรับพระเจ้าพระเจ้าสามารถทำได้ทุกอย่างอาเมนไหมครับเพราะพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่พระเจ้าของเรามีฤทธิ์เดชพระเจ้าของเราสร้างโลกสร้างจักรวาลพระเจ้าของเราไม่มีอะไรยากสำหรับพระองค์พระเจ้าทำการอัศจรรย์ได้ถ้าพระเจ้าสามารถที่จะขยายทวีคูณขนมปัง5ก้อนและปลา2ตัวจนเลี้ยงคนหมื่นกว่าคนได้แล้วเหลืออีก12กระบุงไม่มีอะไรยากสำหรับพระเจ้าอาเมนไหมครับเราต้องเชื่อในพระเจ้าเมื่อเรารู้ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่และเป็นพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงดูเราซึ่งเป็นลูกแกะของพระองค์ไม่มีอะไรในชีวิตที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพระเจ้าอาเมนไหมครับ นั่นเป็นประการที่5คือผู้เลี้ยงแกะของเรานั้นเป็นผู้ที่มีความเชื่อและสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้เกินธรรมชาติแล้วเมื่อเราไปเลี้ยงดูลูกแกะเราก็ต้องมีความเชื่อว่าพระเจ้าของเราสามารถช่วยเขาได้เกินธรรมชาติอาเมนฮาเลลูยาข้อ39และถึง42พูดต่อไปบอกว่าพระองค์จึงตรัสสั่งสาวกให้จัดคนทั้งปวงให้นั่งรวมตัวกันที่หญ้าสดเป็นหมู่หมู่ประชาชนก็นั่งรวมกันเป็นหมู่หมู่หมู่ละ100คนบ้าง50บ้างเมื่อพระองค์ทรงรับขนมปัง5ก้อนและปลา2ตัวนั้นแล้วก็แหงนพระพักดูฟ้าสวรรค์ขอบพระคุณแล้วหักขนมปังนั้นให้เหล่าสาวกไปแจกแก่คนทั้งปวงและปลา2ตัวนั้นพระองค์ก็ทรงแบ่งให้คนทั้งปวงและเขาได้กินอิ่มทุกคนทุกคนในทุกคนพูดสิครับทุกคนทำไมพระเยซูถึงเอาคนเหล่านี้มาจัดเป็น50คน100คนนั่งเป็นกลุ่มๆท่านรู้ไหมเพราะอะไรเพราะพระเยซูนั้นเป็นผู้เลี้ยงแกะที่มีระบบระเบียบหัวใจของพระเยซูคือบอกว่าไม่อยากให้แม้แต่คนเดียวไม่ได้ทานอาหารท่านนึกดูสิถ้าสมมติคนยืนกันเป็นพันๆคนเนี่ยแล้วสมมติไปแจกเนี่ยบางคนอาจจะไม่ได้กินเพราะตัวเล็กบ้างถูกคนเบียดบ้างฉะนั้นวิธีเดียวที่จะให้ทุกคนได้กินคือเอามาจัดนั่งเป็นวงกลม50คน50คน50คน100คนนั่งเป็นวงกลมนะครับเป็นกลุ่มๆจะได้เวลาที่สาวกเอาไปแจกเนี่ยจะได้แจกได้ทุกคนทุกคนได้ครบหมดหมายความว่ายังไงพระเยซูเป็นผู้เลี้ยงแกะที่สนใจลูกแกะทุกคนพระองค์ไม่ได้แค่สนใจคนรวยพระเจ้าไม่ได้แค่สนใจคนรูปหล่อไม่ได้แค่สนใจดาราหนังพระเจ้าไม่ได้สนใจแค่คนที่ทำผมสวยพระเจ้าไม่ได้สนใจแค่คนที่มีเงินเยอะพระเจ้าสนใจลูกแกะทุกคนและพระเจ้าอยากจะดูแลลูกแกะทุกคนให้ดีที่สุดที่จะดีได้ดังนั้นเองในคริสตจักรของเราถึงมีกลุ่มสามัคคีธรรมพี่น้องไปเจอกันตามบ้านที่ทำอย่างนั้นเพราะอะไรรู้ไหมครับผมเนี่ยมีแค่24ชั่วโมงต่อวันมี2เท้ามี2มือไม่สามารถดูแลลูกแกะทุกคนอย่างรายละเอียดได้ทุกคนอย่างรายละเอียดทำยังไงล่ะครับก็ต้องเอาคนไปรวมกันเป็นกลุ่มตามบ้าน5คน10คน20คนเพื่อที่จะผู้นำในกลุ่มนั้นสามารถดูแลลูกแกะได้อย่างดีในกลุ่มนั้นอย่างละเอียดถี่ถ้วนทุกคนคริสตจักรของเราถึงเชื่อมีกลุ่มสามัคคีทำตามบ้านเพื่อให้แต่ละคนได้รับการดูแลกันอย่างดีอาเมนไหมครับเราอยากให้ทุกคนได้รับการดูแลลูกแกะทุกคนในโบสถ์นั้นมีคุณค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าถ้าท่านเป็นผู้เลี้ยงแกะท่านควรจะห่วงลูกแกะทุกคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของท่านท่านควรรักทุกคนไม่เลือกที่รักมักที่ชังให้ทุกคนเหมือนกันรักทุกคนเหมือนกันอธิษฐานเพื่อทุกคนไม่ใช่แค่บางคนที่น่ารักก็อธิษฐานเผื่อเขาคนที่ไม่น่ารักก็ตัดเขาออกจากชื่อบัญชีไปไม่ได้เด็ดขาดเราต้องรักทุกคนและทุกคนพูดใหม่สิครับทุกคนอาเมนเราเรียน6ประการวันนี้ที่พระเยซูเป็นผู้เลี้ยงแกะต่อเราแบบนั้นแล้วเราก็ควรจะเป็นผู้เลี้ยงแกะต่อคนอื่นเช่นเดียวกัน1เป็นห่วงเป็นใยความเป็นอยู่ของลูกแกะ2มีความเมตตากรุณาสงสาร3ให้อาหารลูกแกะกินสั่งสอนเอาซีดีให้ฟังและสั่งสอน 4. ปัญหาของลูกแกะไม่ใช่ภาระที่หนักอกเราอยากช่วยเหลือเราอยากจะร่วมช่วยเหลือเราอยากจะร่วมทุกข์ร่วมสุข 5. มีความเชื่อไม่มีอะไรยากสำหรับพระเจ้าเมื่อเขามาหาเราเราใช้ความเชื่อและเชื่อว่าพระเจ้าช่วยเขาได้ 6. ลูกแกะทุกคนสำคัญเท่ากันหมดและเรารักและดูแลลูกแกะทุกคนทุกคนอย่างละเอียดถี่ถ้วนด้วยความรักอาเมนไหมครับถ้าอยากเป็นผู้เลี้ยงแกะแบบนั้นยกมือขึ้นถ้าอยากมีพระเยซูในชีวิตเป็นผู้เลี้ยงแกะของตัวเองแบบนั้นบ้างยกมือขึ้นอาเมนให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าวันนี้เราได้เรียนรู้ถึงองค์พระเยซูผู้เลี้ยงแกะของเราแล้วเรารับด้วยความเชื่อว่านั่นคือเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ทรงดูแลเราแบบนั้นจริงๆพระองค์ทรงสงสารเราพระองค์จะเลี้ยงดูเราพระองค์เห็นเราทุกคนมีคุณค่าและพระองค์ทรงทำการอัศจรรย์ช่วยเหลือเราได้ในทุกกรณีไม่ว่าเราจะมีปัญหาอะไรภาระหนักอกอะไร ราสามารถเอาปัญหานั้นมาคุยกับพระองค์แล้วพระองค์จะไม่ทิ้งเราพระองค์จะไม่เบือนหน้าออกไปจากชีวิตของเราพระองค์จะมองเราด้วยความสงสารแล้วพระองค์จะยินดีมาช่วยเราทุกๆวันข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์เป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีขอพระองค์เจิมเราวันนี้ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีของพระองค์ที่เราจะแสดงความรักต่อพระองค์โดยการเลี้ยงดูฝูงแกะของพระองค์ด้วยขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนถ้าท่านยังไม่เคยรับเชื่อพระเยซูอยากจะหนุนใจให้ท่านต้อนรับพระเยซูมาเป็นพระเจ้าของท่านเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของท่านอธิษฐานว่าตามผมดีไหมครับข้าแต่พระเจ้าวันนี้ลูกตัดสินใจกลับใจจากความบาปมาหาพระองค์ขอพระองค์ยกโทษบาปให้แก่ลูกและเป็นผู้เลี้ยงแกะของลูกพระองค์จะดูแลลูกลูกจะติดตามพระองค์ขออัญเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตมาเป็นผู้เลี้ยงแกะมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดวันนี้ลูกตัดสินใจบังเกิดใหม่เป็นลูกของพระเจ้าในนามพระเยซูเอเมนฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาวันนี้ใครอยากให้พระวิญญาณผู้แสนดีเข้ามาเติมเราให้เต็มบ้างใส่ของดีเข้ามาในชีวิตคือพระวิญญาณบริสุทธิ์อาเมนไหมครับเอามารับด้วยความเชื่อสิครับขอพระวิญญาณเปลี่ยนชีวิตของเราให้เป็นผู้เลี้ยงแกะให้เป็นคนที่เหมือนพระเยซูมากขึ้นมากขึ้นออกมาด้วยใจกระหายหิวต้อนรับพระเยซูต้อนรับพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับเมื่อพระเจ้าแตะท่านท่านอาจจะขนลุกท่านอาจจะตัวอ่อนแรงลงไปพระเจ้าอาจจะให้ท่านเปิดปากพูดภาษาสวรรค์ออกมาภาษาที่ท่านไม่เคยรู้จักมาก่อนพูดออกมาดังๆพระเจ้าจะแตะท่านท่านอาจจะร้องไห้ท่านอาจจะไอผีมันออกมาหรือท่านอาจจะหัวเราะในพระวิญญาณบริสุทธิ์จะต่อต้านพระวิญญาณให้พระวิญญาณทำงานในชีวิตของท่านอาเมนไหมครับไม่ว่าพระเจ้าจะทำอะไรยินยอมพระเจ้า
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042ในสหรัฐอเมริกาหรือ086-688-9940ในประเทศไทยหรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington 98040สหรัฐอเมริกาและท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.com หรือที่เว็บไซต์www.pastorvarun.com I'm all gathered in your name I lift to you this new praise song